Eta beno, beste behin ere, auzitegi nazionalak ekartzen dizkigu berriak eta ez oso berri onak antza denez. Hortxe berriz ere, auzitegi nazionalaren aurrean deklaratu beharko du epaitu gisa, gure urrengo gonbidatu da Mikel Albizu, Mikel Antza. Egunon, zer moduz, egun Mikel?
Egunon, ba, ondo zan beharko, azken berriak alde batera altzita.
Bai ez, azken berriak, hortxe jakin izan genuen datorren asteartean epaituko zaituztela gainera oso modu katramilatxuan esan daiteke, ez nola akusazio hori oso modu katramilatxuan aurkezten dute, ez oker ez banago kontatu guztu zaten datza
bai berez ez da epaiketa bat berez hau da inkulpatu bezala inkulpatu nau epaile batek fiskaltak eta epaile batek Madrilekoak, audientzia nazionalekoak. Orduan egin behar dutena da ni entzun kauza horren inguruan. Bine justizia karteak jarri zuen kerela bat eta orduan ba, kerela horri onartu du eta, bueno, da prozedura legal logiko bat esango du. Badago akusazio bat, epaia ikusi du, funtsa edo egon daitekeela, nola ez, horretziak egindako txosten bat oinarri hartuta, eta horren ba, ni entzun behar daute, eta hori izango da, aste artean izango dena, zehingo dan bizka hori, bideokonferentziaz Donostia. Kasuntan ez dut Madrilera joan behar izan. Eta gero ondoren gaute bigarren dizkila bat edo, ni entzun da gero, ea zer nolako eurri kautelarrak hartuz, jo partikularrak ere eskatu du, ba, pasaportea kentzeko, eta moztean behin epaitegira sinatzera joan handi.
Eta bueno, zer egozten dizute pixkat kasuaren inguruan ezakit, ze bueno, gu behintzat El Mundo egunkaritik jakin izan genuen inputazio hau, ezakit zu ere nola jaso zenuen honen berri eta pixkat zertara dator?
Ba, nik ere pixka bat horrela jaso nuen, lagun batek bidalitzen mezua, eta adore manez, eta nahi galtu nien desnudu lertzen zergatikan, eta berak izateaz, permisan hartu zela, deklarazioa nomarrula audientzia nazionalean. Ni berez ez du jaso, oraingoz ez du jaso konbokatoriarik, abokat denera abokatu ez bai, baina nire bizetiat ezer akinarazi, baina, bueno, kasua da Gregorio Ordoñez Donostiako negoziaren aurkako ekintza agindu izana egozten dira dela. Hori iriki dute nolako bide berri bat, etaren zuzendaritzan ustez egondako kideen kontra ekiteko. Eta, bueno, ez bakarrik haiek egile materialtzat dituztenak, baizik eta baita ere frogari gabe, zuzendaritzan egon ziren pertsona horiek inkulpatzeko, etak egindako ekintza hori da hauziaren mamia.
Gainera, bueno, ematen da, jada, etak, bueno, bere, amaiera eman zuenetik, 10 urtetara, ez dakit ere hori, baloratu alizan duzun zure buruan, ez dakit horrek zeri erantzuten dion, epaiketa edo bintzat deklaratzea egite honek horren karietara.
Bai, hori da, horre ekartzen duna da, bide bat, obago, gure herria bakea eta konponbidea ekartzeko alegin garrantzitsu bat eta borroka armatua zuen, armagabetu zen, desegin egintzen eta bueno, 10 urte hauetan urrats esanguratsuak egin dira bide horretan, baina argi dago beste alde batetik daudela kolektibo batzuk Espainialdean ez dena behionek ikusten ide hau, eta ez bakarrik oztopatu, eta irikne ituzte bide berri batzuk, kasu honetan gazapkaren ondorioak eta erutarazteko, jendea kapzera zatu, desan behar dut ez da lan nire kasua bakarrik jende gehiago ere inkulpatu dezaketela bide berean, eta badagoela beste sumario bat, beste 11 pertsona bat horitzu dutenak, eta horren ba, zurrun bide batean sartuko inateke, eta importantea da, putz horregi, aurre itea, eta, bueno, ba, zirenearen bakiaren alde dagoen jendea, ba, hori adieraztea, eta bide berri horrekin, audiziatik, espaiarretik, etxeratzen da bide horrekin, ba, kontrakotazuna, edo bintzat esagoztuna, erakitea.
Eta gainera, bueno, egileza intelektuala horrena ez da, bueno, berria, baizik eta ez, bere garaian, Madrileko atentatuen karietara sorturiko terminoa dugu, berez, bueno, jihadisten ekintza bat egotzina izan zioten eta erakundeari, eta igual hortikan ere, ez, berreskuratu egin dute, bueno, antza denez, bueno, berez, bere garai haietara, errotu edo lotu nahi dutenak, ez, euskal gizartea?
Bai, berez, hau, aplikatzen da Latinoamerikako bueno, herrialde batzutan nunbait jadanik jurisprudentzia hori aplikatzen da, eta hau egin nahi dutena, kolektiboiek, bueno, justizia eta bar nahi dutena da hori Estatu Espainiarrea aplikatzea, ez, irekitzea, eta horrek, ba, bueno, arrisku handia ekartzen du hainbat kolektibo borrokalariren inguruan zigorrak edatzeko, ez? Inpunitate guztiakin hori jurisprudentzia aldatuko lukete inolako froga material behar izan gabe. Eta ba, froga materialak Euskal Herrian ba, tortura bidez lortu izan dira, eta orain kasu honetan, ba, bueno, hori ere inolako frogari gabe, nolaitzeko inkulpazioak lortzeko bide bat zabaltzen nahi zutete, oso arriskutu bat izatekena, presidente bezala horregatik da kasua importantea, eta beste, ba, kasu bat gerta ekipinaretak, eta presidente arriskutu bat.
Gainera, bueno, irakurri izan dugu, ze, bueno, El Mundo egunkaria ere askotan, bueno, Guardia Zibilaren bertsio osoa ezartzen du eta zuk aipatu bezala, torturapean jasotako testigantzetan errotu egiten da, beraien akusazioa eta hori ere, ba, bueno, salagarria litzateke, ez?
Bai, nire kasuan ni kulpatzen baldin manaute, etaren zundaritzako kide bezala, oinarri nagusiena da, ba, torturapean bueno, erautzitako aitorpenak, eta akatako zintzitzetan, ez? Ni horrela sinalatzen haute, eta horretan beha ikite dutena da, ba, bokatu eta rezitzatzen, beraz, oinarria torturan dagola esan daiteke, horri handi batean, ez? Zara guztian, ez?
Eta bueno, gainera, bueno, esan behar dugu, ja pixkat irakurri dugu, egin dugu irakurketa politikoa, baina modu pertsonalean nolako, bueno, ekinaldi bat nola bizitzen du, ez, honen aurrean nola bizitzen du Mikel Albizuk, bueno, astearte honetan deklaratu behar horri.
Bueno, a modu personalean, eretzat, bueno, hiru urte dira, Euskal Herrira itzuli nintzenetik, eta, bueno, hiru urte hauetan, nire bizitza berregit dut, bueno, hor, Auritzen eta Aezkoa inguruan, ba, errotuta nago, bertako jendeekin harremana daukat, bestalde batetik ere, ba, bueno, ba, Euskal Herriko beste hainbat txokotan nabil, nire lan bidea gaur egun irakurri taldeak idatzea da, eta, bueno, ba, horre hori ekartzen dira da, orain arteko moduan nola baiteko, ba, kezka bat, zalantza bat, zer ekar dezakeen, hori da, bueno, ba, nola baiteko kezka bat, eta bueno, ez bakarrik pertsonala, baita ere politikoa, baina ba, batez ere ba, pertsonalki horrek sortzen dizkidan eragozpenak. Besterik ez baldin bada ere, ba, Madri, Donostiara joan konetorri bat egin behar izango dut, Auritzetik bakarrik adierazpen hori egiteko.
Eta gainera, bueno, esan beharra da urte dauetan ere, gaina azkenengo bi urte hauetan, pandemia urte hauetan bizi behar izan duzutela, zure semea eta zuk zehazki, bueno, ba, Maixol espetxean egotea, eta horrek ekarri duen sufrimendua edo bintzat, bueno, karga gehigarri hori, ez?
Bai, eta hori da, ez? Bikotekidea Martxu Iparrak de kartzelan dago, daukate, esan behar duke, eta, bueno, bi urte hauek, urte terri hau oso gorra izaten ari da alde horretatzen, txitak, bueno, oso tasoadoak, berak ere epaikitak izan ditu, eta, bueno, da, desegun gortasun handi baten ibili gara, eta etorkizundera begira, ba, gauza konponbidean, ikusi beharrean, pues, nire inkulpazione, ba, bueno, ta, laino beltzak edo hartze ditu odi hartzean, eta hori da, ez, ba, bueno, egoera zeinaren zatere bai, pues, kostalea, ez, hori da.
Eta bueno, jakin izan zenetik zu deklaratu beharko zenula datorren asteartean, suposatzen dut ere, jendearen erantzuna bestelako izan dela, ez? Elkartasuna adierazi dizutela, nolako izan da harrera hori, edo bitzate jendearen gertutasun hori, sentitu duzun, edo ez?
Bai, ba, bueno, alde bat ditza marde jende bat ez dela enteratu, egilegi, ba, prentsa espainiarrean hartu alako bat ez dere, berri hau eta ba, bueno, ba, pertsa espainerretik kanpo eta bienez, ba, ez dira enteratu, baina, bueno, jende mordo batek lehenazi bere elkartasuna eta bere babesa eta eskintza behar denerako aurre egiteko egoera berri honi, eta ni uste dut hori dala garrantzitzena, ez ezartzea olako ezkortasun batekin eta eta bueno, ba erasola da eta erakustea horren aurrean, ba gure herrian bakea eta konponbidearen aldeko zina dagola eta gogoa dagola eta bide horretan jarraituko dugula eta zaituzela aterako, ez.
Eta bueno, bide horretan deialdi bat dago zehazki igande honetan Auritzeko plazan, bueno, ba Mikeli elkartasuna adierazeko. Mikel, eskertzen dizu ba biziki gainera hemen egon izana, momentu ezain errez hauetan, jakin bakit bueno, ez daudela oso urduri, baina suposatzen dut ere bueno, ez dira garai oso onak, baina bueno, hoize datorren igandean, eguerriko ordu batetan, jakin dezazuen dano, Udaletxe plazan zita bat dugula. Hoize, Mikel, esker mila egunean egon izanatik, placer bat.
Ba, mila eskertzuei eta placeran ere da.